Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет экономист Змитер Бабицкий. Так само прогучить интервью с директором первого в Беларуси гипермаркету «Бигс» Александром Павловым. У дослідах пагутарым пра дзіцячыя лагеры адпачынку, а ў нашым апытанні людзі скажуць, чым на іх погляд адрозніваюцца сучасныя дзіцячыя лагеры ад савецкіх піянер-лагераў.
Все основано было на пионерии. А сейчас этого просто нет. Отдыхают и отдыхают.
По питанию очень довольны, по фруктам. Меньше политических мероприятий у них.
У передачі «Гукапіс» Александр Помідоров сёння працягне аповід пра гурт НРМ, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Уладзіміра Арлова. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня і зараз з падзеямі ў свеце Алена Струве.
США і Еўразвяз асуджаюць дзеянні афіцыйнага Мінску ў дачыненні да дыпламатычных місій. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве па выніках саміту США Еўразвяз, які адбыўся сёння ў Славеніі. Еўразвяз і США таксама заклікалі ўлады Беларусі безумоўна і неадкладна вызваліць усіх палітзняволеных. США і лідары Еўразвязу папярэдзілі адносна далейшых захадаў супраць Ірану у выпадку, калі той не адмовіцца спыніць свае ядзерныя дзеянні. Гэтае папярэджанне ўтрымліваецца ў выніковай дэкларацыі саміту США Еўразвяз, які прайшоў сёння ў Славеніі. Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш прыбыў у Берлін для перамоваў з бундэсканцлерам Ангелай Меркель. Сярод галоўных тэмаў – нафтавыя кошты і ціск на Іран у сувязі з ягонай ядзернай праграмай. Буш прыбыў у Берлін са Славеніі, дзе ўзяў удзел у штогадовым саміце США «Еўразвяз». Наведанне Нямеччыны належыць да апошняга галоўнага еўрапейскага туру Буша перад тым, як ён пакіне Белы дом. У Нямеччыне сёння памёр класік кыргызскай і расійскай літаратуры Чынгіз Айтматаў. Айтматаў не дажыў да свайго 80-гадовага юбілею некалькі месяцаў. Творы Айтматава перакладзеныя больш чым на 100 моваў. Грэцкая паліцыя актыўна займаецца пошукамі вядомага прадпрымальніка, уладальніка алюмініевай кампаніі Георгіса Мілонаса, які быў выкрадзены групай узброеных асобаў учора ўвечары. Бізнэсоўца выкралі ля ягонага ўласнага дому ў Салоніках. На паўночнай мяжы Грэцыі усталяваныя дарожныя пасты, на якіх кантралююцца ўсе машыны, што выязджаюць з Грэцыі.
Пра міжнародныя падзеі расказвала Алена Струве, а зараз Алена Радкевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Палата прадстаўнікоў разгледзіць ужо на гэтай сесіі закон аб сродках масавай інфармацыі. Распрацоўка закону вядзецца 5 гадоў, яго сутнасць грамадскасці невядомая. Ад сённяшняга дня ў Беларусі на 5% падаражыў бензін, а дызельнае паліва на 15%. У канцэрне «Белнафтахім» патлумачылі гэта ростам коштаў на нафту.
Вы новости смотрите. Цена нефти у нас растет. Мы ее покупаем, перерабатываем. Не хотите же вы, чтобы наши заводы умерли? Плавно будем, потихоньку.
Паводле расійскага пасла Александра Сурыкова, з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе як найменей 400 даляраў. У Гомелі судзяць арганізатараў незаконнай вярбоўкі грамадзян для працы ў Расіі. Злачынную групоўку, паводле версіі следства, сфармавалі ўдзельнікі рэчыцкіх крымінальных груповак, якія займаліся рабункамі, разбоем і махлярствам у асяродку прадпрымальнікаў. Эксплуатацыя людзей на будоўлях Расіі была не менш прыбытковай справай, чым сі рабункі на тэрыторыі Гомельшчыны. Пра умовы працы на будоўлях Москвы распавядае адзін з пацярпелых.
Шлі прама на стройкі, работалі без выходных з 8 до 8. Мы пішалі скука тысячу долараў у месяц. За 4,5 месяца 2,5 тысячы расій. Забіралі паспарта, дакументы, ўсё. Без паспарта ўжо не паедзеш. Потом паспарта аддалі, мы адтуда ўцеклі.
Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Міхайла Шавельзона. Паводле літоўскага парталу «Дельфі» ён арыштаваны разам са сваім бізнес-партнерам, грамадзянінам Літвы Гінтасам Зэгерысам. Літоўскага прадпрымальніка падазраюць у пасярэдніцтве пры дачы хабару. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ пачалі ў Мінску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Высновы тэхнічнай місіі шмат у чым вызначаць, ці будзе АБСЭ назіраць за выбарамі. паказ на беларускім тэлебачанні першай часткі прапагандысцкага фільму «Сетка». На думку назіральнікаў, сведчыць, што ўлады не збіраюцца мяняць ужо адпрацаваныя ўмовы выбарчай кампаніі. Гаворыць праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Нагадвае мне добра вядомы анекдот, калі злодзей украў курыцу, бежыць і крычыць, трымайце злодзей. Беларускія ўлады ясна перакладваюць адказных з выбарчых камісій, якія яны цалкам фармуюць, кіруючы фактычна выбарчымі камісіямі, на неўрадавыя арганізацыі, у тым ліку праваабарончыя арганізацыі. Калі у вас все так добра, што ж вы так баіцеся гэтых слабенькіх, хіленькіх праваабарончых арганізацый?
Менск займае найніжэйшае сярод еўрапейскіх гарадоў месца ў свеце паводле якасці жыцця. На першым месцы, згодна з міжнародным даследаваннем, Цуры. Другое падзяляюць Вена і Жэнева.
Расказвала Алена Радкевіч. Дзясяткі моладзевых актывістаў на апошнія дні выкліканыя ваенкаматы і праходзяць медычныя камісіі. Мазырскага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Паўла Наздру тэрмінова выклікалі ў ваенкамат на заўтра на 9 гадзіну раніцы. 17 сутак ён правядзе на зборах, расказвае Любоў Лунёва.
Павел Наздра паведаміў свабодзе, што ад 97-го году не меў ніякіх стасункаў з ваенкаматам. Яго ніколі раней не забіралі на зборы.
Я выйшаў з хаты і ко мне падышоў мужчына, паведаў, што ён з ваенкамата і ўручыў мне позву пад роспіс, каб я заўтра ў 9 гадзін з'явіўся ў ваенкамат. Паведаміў, што мяне забіраюць на 17 дзён на зборы вайсковы, што я буду служыць у вайсковай часткі тут у Мазыры.
Павел Наздра прыгадаў, што раней міліцыянты неаднаразова пільнавалі яго каля пад'езду дома напярэдадні буйных вулічных акцый апазіцыі, каб актывіст не мог патрапіць у сталіцу. Некалькі разоў яго затрымлівалі і нават здымалі з цягніка. Павел мяркуе, што 17 сутак, якія ён правядзе на вайсковых зборах, будуць своеасаблівай ізаляцыяй кшталту адбыцця адміністрацыйнага арышту.
Я мяркую, што ўсё гэта звязана з выбарамі, таму што скора пачнецца афіцыяльна кампанія па выбарах. Я буду ўдзельнічаць у якасці назіральніка і буду збіраць подпісы як удзельнік у акруговай выбарчай камісіі. Я ўваходжу ў спіс як адзіны кандыдат па акруговай выбарчай камісіі, як сябра акруговай выбарчай камісіі. Буду збіраць подпісы. Потым я буду ўдзельнічаць таксама і ў участковай выбарчай камісіі. Павінна афіцыйна абвесціць 24-25 пачатак выбарчай кампаніі, і з гэтага моманту пачынаецца збор подпісаў. Якраз на гэты тэрмін пападае, каб сарваць некаторыя мерапрыемствы.
Яшчэ адзін мазырскі актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Мікола Жукоўскі таксама сёння ўвечары атрымаў позву ў ваенкамат. Мікола вучыцца завочна і цяпер здае сесію. Але нягледзячы на гэта, ён мусіць заўтра раніцай наведаць ваенкамат, дзе яго чакаюць, каб накіраваць на вайсковыя зборы.
Расказвала Любоў Лунёва. Такім чынам, дзясяткі моладзевых актывістаў па ўсёй Беларусі цяпер праходзяць медычныя камісіі, атрымалі позвы ў ваенкамат. І наш учорашні начны госць Франак Вячорка, таксама адзін з тых моладзевых актывістаў, які цяпер прызываецца ў войска, і на гутарку з Франкам Вячоркам ўжо рэагуюць іншыя нашы слухачы.
В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Франак Вечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в кирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Франак, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком. Поэтому я вам хочу дать хороший совет. Можно сейчас вам эмигрировать, как ваш идейный лидер Зенон Поздняк. Добровольно пойти в НАТОвскую армию, потом вы добровольно можете попасть служить в Афганистан или в Ирак, проповедуя, добиваясь такой же свободы, как и в Беларуси, и оттуда вернуться героем или в цинковом гробу. Успехом вам!
Вось такое меркаванне слухача. Нумар у Менску 266-39-52. Вы можете тэлефанаваць у любы час, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў. У Менску цяпер 22 гадзіны і 9 хвілінаў. І неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, эканамістам Змітром Бабіцкім, але спярша крыху музыкі.
Мае шэрыя вочы, сумныя песні, разгублены голас у бясконцай дарозе, у касе маю стужкі, у небе вольныя птушкі, я хачу да цябе, да цябе, да цябе.
этом городе в осень, в нашем городе весна, и ты застался с моей молодостью. Я засталася одна, и нехто скажет, не треба чорної вулиці Божі. Я хочу до тебе, я хочу до тебе, до тебе, до тебе. Шлях клубочек крутила і до серця туліла. Шлях кохання потрібна, а чужих берегчи. Нехто скаже, не треба чорної вулиці в очі. Я хочу до тебе, я хочу до тебе, до тебе, до тебе. В этом городе в осень, в нашем городе весна, и ты застался с моей молодостью. Я засталася одна, и нехто скаже, не треба чорної вулиці в очі. Я хочу до тебе, я лечу до тебе, до тебе в цягнику.
Мы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 годины и 11 хвилин прогучала песня Татьяны Белоногой «До тябе». Эту песню просил поставить наш сегодняшний гость, экономист Змитер Бабицкий. И он теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер. Витаю слухачу Радио Свободы.
Спадар Бабицкий, учора посол России у Беларуси Александр Суриков на своей прессовой конференции серед иншого заявил, что ад наступного года Беларусь будет платить $200 за 1000 кубометров газу. При этом белорусский урад у своим прогнозе на наступный год выкористовывал личбу $140. Насколько их эта разница скажется на белорусской экономике, на вашу думку?
Ну, по-перше, как бы, есть великое питание, какие на самом деле будет этот кошт. Тут треба разуметь, что россияне продают в Беларусь газ, и у России те фирмы, которые там занимаются, уже те корпорации, которые этот газ продают, и они, напевно, не вельми хотели бы, как мы перестали этот газ куплять. Не хотели бы скорочения поставок. Тому Россия не идет на кардинальное подвышение цены для белорусской экономики. Потому что кардинальное подвышение цены будет означать певные проблемы у тех индустриях, которые выкористовывают газ, и отповедно скорочение попыту на газ. Ось. И это ударит в первую чергу по тих фирмах, которые поставляют сюда этот газ. Тому існує певний консенсус относно цены, ну, как я лечу, это мое меркование. И цена будет вагаться где-то в этих межах, але не факт, что она будет $200.
На вашу думку, Беларусь мае некие альтернативы? Вот вы сказали, что зменшится попыт, коли подымется цена. Але ці есть у Беларуси некие альтернативы? Иншие крыницы палива, они так само достатково дорогие палива. В принципе, теперь дорогое на всесветных рынках.
Ну, конечно, альтернативы есть. В экономике так завжди. Там, коли тане мясо, люди начинают куплять меньше рыбы, например, и наоборот. И тут спрацует то же самое. Те же самые котельные были на газ переведены, вот, на моей памяти, напевно, году 5-7 тому. До этого працевали на мазуте. Вот. И тут навод говорка идет не про то, что мы будем чем-то газ замещать. Мы просто не будем выраблять ту продукцию, которую мы выраблям при допомозе этого газа. Вот. Например, азот скоротит, вот это городинское предприемство, оно скоротит объемы выпуску, почти споживать меньше, все.
А насколько это реально для теперешней белорусской улады пойти на такое, скоротить выпуск продукции? Это же будет перешить усим, скажем так, ранейшим планам, усим ранейшим заявам?
Разумело, что это один со сценарием, который я только что оглушил, не обязательно, что именно он будет иметь место. Тут так само треба разуметь, что белорусская экономика, она по своей сутности нагадывая классичную так званую войсковую экономику. Вот. Это экономика, которая целиком керуется центральным аппаратом певным, І для гэтай эканомікі найбольш істотнымі з'яўляюцца дзве рэчы. Гэта людзі і ресурсы. Калі ёсць людзі і ресурсы, то, у прынцыпе, сістэма, вось гэта, кіруючы апарат, яна разбярэцца, што з гэтым рабіць. Вось. Недзе будуць утварацца дзіркі, яна будзе затыкаць, браць з іншых месцаў. Падаражэе газа, будуць плаціць тым галоўным спажыўцам газа субсідыі. Вось, за кошт іншых спажыўцоў. Гэта якімсь чынам размяркуецца і наўрад ці вельмі моцна ударыць па... Ну, удар, канешне, будзе моцным, але не катастрафічным. Ён да некага крызісу глабальнага ў эканомікі краіны не прывядзе. Вось, існуюць адпаведныя разлікі, рабіліся яны гады два, мне падаецца, таму, калі прапрацоўваліся розныя варыянты цаны на газ, і все варыянты паказвалі, што... Ну, катастрофы не будзе ні ў ніякім выпадку.
Спадар Бабіцкі, вы сказалі пра дзве рэчы, пра рэсурсы і пра людзей. Якраз пра людзей вельмі часта раней казалася, што ў нас у Беларусі вельмі такая важная перавага перад суседзямі, краінамі, гэта тое, што вельмі нізкае беспрацоўе. Афіцыйная лічба беспрацоўя менш за 2%, пры гэтым аднак невядома дакладна, розныя абсалютна лічбы называюцца, колькі беларусаў працуе па-за межамі Беларусі. Якраз сёння ў нас у праграме быў сюжэт пра злачынную групоўку, якую цяпер судзяць у Гомелі, якая займалася перавозкай людзей на нелегальную працу ў Расіі. Называюцца вельмі вялікія часам лічбы, да 600 тысяч беларусаў, якія працуюць у Расіі. Ці ёсць нейкія неафіцыйныя, а хаця б прыблізныя лічбы ў эканамістаў, якія дазваляюць сказаць, колькі ж беларусаў працуе па-за межамі Беларусі?
Ну, для гэтага не трэба быць эканамістам. Тут, у прынцыпе, існуе некалькі методык, якім чынам можна гэта падлічыць. Вот, напрыклад, калі браць рэгіянальныя эканомікі, вось, напрыклад, які-небудзь раён усходняй Беларусі, то там падлічыць увогуле вельмі проста, колькі людзей з'ехала на заробкі. Бярэцца агульная колькасць працаздольнага насельніцтва, вось, і бярэцца колькасць занятых у эканоміцы рэгіёна. Туды дадаюцца яшчэ індывідуальныя прадпрымальнікі, занятыя ў сферы малога бізнесу. Вось. І па кожным рэгіёне, вось мы глядзелі, атрымліваецца розніца. Вось. Напрыклад, я вот магу агучыць лічбу для 150-тысячнага Барысава каля... Наколькі я памятаю, 10-15 тысяч чалавек мы згубілі проста. От іх нема нідзе, яны як бы ёсць, пражываюць, а нідзе не працуюць.
То бок гэта да 10% працаздольнага насельніцтва фактычна атрымаецца.
Ну гэта залежыць ад рэгіёна.
Ну пра Барысаў канкрэтна мы
вось
говорим.
Вось пра Барысаў можа, ну, такая гаворка весціся, але ў Барысаве яны ж могуць працаваць яшчэ ў Менску, там у Жодзіна, напрыклад. А ў якім-небудзь сяно, хутчэй за ўсё, все ў Расіі, альбо ў гарадку, там, Лёзна, якім-небудзь. Вось. І ну, я сам ведаю, што вот, у адным з такіх раёнаў самі чыноўнікі называлі лічбу, што да паловы працаздольнага мужчынскага насельніцтва працуе ў Расіі. Вот, гэта адзін метад. А ёсць яшчэ іншы метад, вось, заходнія эканамісты вельмі любяць, і нават статыстычныя органы некаторыя карыстаюцца такімі метадамі цікавымі. Кшталту, напрыклад, бярэцца ўзровень злачыннасці, вось, і экстрапалюецца. От, напрыклад, можна ўзяць колькасць беларусаў, асуджаных да зняволення ў Расіі, ну, па крымінальных справах, і памножыць гэта на адсотак як бы злачыннасці вось у самой Беларусі, і мы атрымаем лічбу, колькі насамрэч гастарбайтараў нашых працуе ў Расіі. Вось. Наколькі мне вядома, там ці тут адна, ці тут 2000 людзей нашых штогод вось, ну, трапляюць у вязніцы. Адпаведна, можна палічыць, колькі там усяго знаходзіцца беларусаў. Ну, таму што лічыцца, што от, схільнасць да злачынства, яна, ну, аднолькавая. У тых, хто тут жыве, той, хто туды едзе.
Але не можа быць, што гэта неяк ўсё ж такі скажаецца, гэтая лічба тым, што людзі там у іншых умовах фактычна працуюць нелегальна, магчыма, Гэта завышаная будзе лічба, калі
можа быць завышаная, да. Здаецца, наколькі я памятаю, 1200 атрымлівалася вось праз падлікі такім метадам, але я магу памыляцца. Я вось вам канкрэтную лічбу не скажу, таму што не рыхтаваўся для такога пытання.
Я нагадаю, з намі на сувязі эканаміст Зміцер Бабіцкі, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша кароткае апытанне. Людзі на магілёўскіх вуліцах адказалі на пытанне нашага карэспандэнта, чаму беларусы едуць працаваць за мяжу.
Зарплата, што ў нас в Москву ездил. Менты присутствуют, согласен. Регистрации нет в основном. Хоть регистрация есть. Я знаю, что у нас была регистрация, ребят. И менты постарвали ее. Требуют дальше. Деньги найдут у тебя. И все забираем деньги. Или свой стольник максимум. Давай. Это везде такое. В Москве и в Питере.
Беспокоиться за будущее своей семьи. У нас зарплата не выросла до такого уровня, что он достойно жить. Я чую мужчины рассказывают, что их во время выплаты денег на поезд просыпается без документов, без денег. И они вот едут и в дизеле Могилёва Орша часто обращаются, помогите доехать.
Отсутствие работы в нашей стране и маленькие зарплаты. Когда едут мужчины именно, которые выглядят как рабочие, с сумками, то, конечно, и трясут. Милиция.
Многие здесь не могут найти применение своим способностям и заработать здесь такие же деньги, какие они могли бы заработать, ну, например, в России. Либо насовсем уезжают высокотехнологичные специалисты, типа компьютерщиков, инженеров. Те уезжают на Запад, и те же шибашники, которые коттеджи строили в Подмосковье, иногда приезжают хорошо, если домой сами живы целы с паспортами.
Хороший заработок, конечно же. Был более престижный, чем здесь, в Беларуси. Я не практиковал, но предлагали неоднократно. Там не только можно терять свои деньги, там можно и потерять свою жизнь. Там конкуренция большая, иностранцы фактически могут даже повесить себя.
Зарплата маленькая и большая цель. Ну, слышно, всегда ездят на заработки, пропадают люди, обманывают.
Наш президент сказал, что наши строители больше 800 тысяч зарабатывать не могут, так как они умеют качественно работать. А $400 в Беларуси – это мало. Основная масса кто туда едет? Тот, кто не может устроиться здесь нормально. Я сам строитель, поэтому знаю, о чем говорю.
Людзі на магілёўскіх вуліцах адказвалі на пытанне, чаму беларусы едуць працаваць за мяжу. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму эканаміст Зміцер Бабіцкі. Спадар Бабіцкі, вы чулі гэтае пытанне? Вельмі шмат людзей казалі пра тое, што вельмі небяспечна працаваць па-за межамі Беларусі. Здаецца, з Расіяй шмат дамоваў, шмат якбы узаемных правоў у грамадзян Беларусі і Расіі. На вашую думку, ці магчыма некім чынам гэтую сітуацыю так змяніць, каб людзям было больш бяспечна працаваць у Расіі? Ці гэта пытанне зусім не эканамічнае, а чыста палітычнае?
Ну, сапраўды пытанне не эканамічнае, і тут рецепта, мне падаецца, існаваць не можа, потому што гэта праблема ўнутрана-расійская, гэта праблема правапарадку ў самой Расіі. Вось. І тут пакуль яны самі з гэтым не разбяруцца, наўрад ці Беларусь здолее матываваць Расію змяніцца.
А ці можа беларуская ўлада нешта зрабіць для таго, каб абараніць сваіх грамадзянаў? Бо я думаю, ўсё ж такі самі па сабе расійскія грамадзяне не сутыкаюцца з такімі праблемамі, бо яны працуюць фактычна на тых жа умовах, беларусы павінны працаваць у Расіі, што і расійскія грамадзяне, але атрымоўваецца, што іх выкарыстоўваюць такім чынам.
Ну, мне ўсё ж такі падаецца, што ў Расіі выкарыстоўваюцца самі расейцы. У першую чаргу, і яны больш за ўсё пакутаюць ад таго рэжыму, які існуе ў Расіі. Акрамя таго, вот у інтэрнэце часта пішуць, вот апошнім часам, якім чынам тут парушаюцца правы расейцаў на Беларусі. Вот людзі, якія прыїжджаюць сюды па нейкіх справах. Ось, гэта праблема, ну, разумееце, якбы выканання законаў. Праблема практыкі правапрымянення ў нашых краінах. І тут наўрад ці іншая вось дзяржава можа паўплываць на змены. Там, напэўна, Злучаным Штатам лёгка абараняць сваіх грамадзян, калі іх там адзінкі, яны патрапляюцца ў нейкія нестандартныя сітуацыі. Ну, вот мы все гатовы бачым па тэлевізіі. Вось. А ў нашых выпадках, калі сотні тысяч людзей вось знаходзяцца там, мне падаецца, што дзяржаве штосьці цяжка было б зрабіць, нават калі б яна была, скажам, дэмакратычная і гэтак далей.
Я нагадаю, с нами на связи экономист Змитер Бабицкий. Господин Бабицкий, давайте вернемся до прессовой конференции посла России в Беларуси Александра Сурикова. И он, серед іншого, вітав зміни у приватизаційному законодавстві Білорусі про приватизацію. Він говорив, що російські підприємства звертають увагу на ці зміни і готові прийти у Білорусь. Які були поради ваші, як економіста, білоруському уряду, як ладять приватизацію? І що, на що варто було б звернути увагу тепер білоруському уряду, коли ладять цю приватизацію?
Ну, ось як показав досвід країн у Центральної і Східній Європи, які вже пройшли ось цей процес приватизації, вельми істотним з'являється пошук менавіто стратегічного інвестора. Не просто там, того, хто це підприємство набуде, а менавіто шукається інвестор, який буде туди укладати і розвивати цю витворчість. Ось тому уладам, безумовно, треба все ж таки засяродзіцца менавіта на таких пропановах, на пропановах серйозних. Зрозуміло, що не треба мати справу з різного кшталту авантуристами. Були випадки, коли президент зустрікався з людьми, які знаходяться у вишуку Інтерпола. Це, звісно, не додає плюсів нашій владі. Такі речі. Тому треба у першу чергу шукати серйозних стратегічних інвесторів, коли вони знаходяться у Росії, коли ласка, але, на жаль, практика часто показує, що ось ці зділки, які відбуваються, вони носять спекулятивний характер, що зрозуміло, що росіянам легше розібратися у нашій ситуації, у нашому ринку, і вони будуть перші, хто купить, а потім вже перепродадуть якимось можливо, західнім інвесторам, які будуть мати більш серйозні плани на ці ринки. Увогуле, по мненню росіян, купляти витворчі активи тут доволі зрозуміло, тому що шматлікі підприємства у своїм випуску орієнтовані менавіто на Росію, на експорт своєї продукції в Росію. І тому зрозуміло, що росіяни ведуть ці підприємства, тому що користуються їх продукцією. І, ну, розуміють, яким чином якби налажений ось бізнес у там ніякій певній галіні. І тому вони будуть здольні, звісно, і набити такі активи, і це з'являється для їх привабним.
Господар Бабіцький, ви сказали про пошук стратегічного інвестора. А як это стосується з ідеєю, скажем так, аукціону в чистому вигляді, хто заплатить більше грошей, той і отримає підприємство? Наскільки, на вашу думку, это ось відповідає така схема притягнення інвестицій і пошуку стратегічного інвестора?
Ну, мені здається, що такі аукціони, вони особливо ніде, на мою думку, і не проводяться, тому що розглядається шмат усіляких параметрів, які пропонує інвестор. Це, там, наприклад, заховання профілю, заховання супрацовників штату, які там молоткованы вже. Ось, ніякі обов'язки, можливо, до соціальної сфери. Ось. Тому тут не думаю, що будуть продавати тому, хто більше запропонує, звісно. І тут так само цікава ось річ. У нас ж некілька років тому активно примушали предприемства брать колгасы под свое опекунство. А зараз как бы эти предприемства уже собираются продавать, и вот кто их будет куплять с колгасами, я не веду. Это вот вельми цікавая речь такая. Будет цікаво поглядеть, что будет отбываться ось по этому питанию.
Дякую вам великий за гуторку.
Вам так само дякую, до побачення.
Я нагадаю, з нами на сувязі був економіст Змітер Бабіцький. Ви на хвалях Ночної Свободи. І нагадаю, що в Мінську працює телефон «Автоотказник» номер 266-39-52.
Тому білоруську молодь методично і нейтралізують, що є у сумно відомих органів, напевно, план мероприємствів, каб не пущать Білорусь увольне від Росії плавання і виконують план активно, бо бачать собі вигоди від будучої службы у об'яднанай краіне. Годзячы будучым расійскім патронам схапілі няшчаснага Зельцара, а насельніцтва забяспечылі часопісамі пра авантурыста Каліноўскага, газетамі пра ўгалоўніка Казуліна і хлуслівым тэлебачаннем.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Да завтра застаецца меней за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра дзіцячыя лагеры адпачынку, а ў нашым апытанні людзі скажуць, чым на іх погляд сучасныя дзіцячыя лагеры адрозніваюцца ад савецкіх піянерлагераў.
Все основано было на пионерии. А сейчас этого просто нет. Отдыхают и отдыхают.
По питанию очень довольны, по фруктам. Меньше политических мероприятий у них.
Так само прогучить интервью с директором первого в Беларуси гипермаркету «Биг» с Александром Павловым. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягне оповед про гурт НРМ, а в ночной читанцы верши Владимира Орлова. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Дроздава Лідскага раёну, у беларускім замежжы пра навучанне беларусаў у Даніі, агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111», а ў вольнай студыі гутарка пра музей Барыса Кіта. Але найперш нагадаем пра падзеі ў Беларусі і свеце і зноў у мікрафон Алені Струвы.
США і Еўразвяз асуджаюць дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да дыпламатычных місій. Пры гэта гаворыцца ў сумеснай заяве па выніках саміту США Еўразвяз, які адбыўся сёння ў Славеніі. Еўразвяз і США таксама заклікалі ўлады Беларусі безумоўна і неадкладна вызваліць усіх палітзняволеных. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў унесены закон аб СМІ. Распрацоўка закону вядзецца ўжо 5 гадоў, яго сутнасць грамадскасці невядомая. Паводле расійскага пасла Александра Сурыкава, ад наступнага года ў Беларусі давядзецца плаціць каля $200 за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе найменей $400. Ад сённяшняга дня ў Беларусі на 5% падаражэў бензін і дызельнае паліва на 15%. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Міхаіла Шавальзона. Паводле літоўскага парталу Дэлфі, ён арыштаваны разам са сваім бізнес-партнерам, грамадзянінам Літвы Гінтасам Зэгерысам. Літоўскага прадпрымальніка падазраюць у пасярэдніцтве пры дачы хабару. США і лідары Еўразвязу папярэдзілі адносна далейшых захадаў супраць Ірану у выпадку, калі той не адмовіцца спыніць свае ядзерныя дзеянні. Гэтае папярэджанне ўтрымліваецца ў выніковай дэкларацыі саміту США Еўразвяз, які прайшоў сёння ў Славеніі. Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш прыбыў у Берлін для перамоваў з бундэсканцлерам Ангелай Меркель. Сярод галоўных тэмаў – нафтавыя кошты і ціск на Іран у сувязі з ягонай ядзернай праграмай. Буш прыбыў у Берлін са Славеніі, дзе ўзяў удзел у штогадовым саміце США «Еўразвяз». У Нямецчыне сёння памёр класік кыргызскай і расійскай літаратуры Чынгіз Айтматаў. Айтматаў не дажыў да свайго 80-гадовага юбілею некалькі месяцаў. Творы Айтматава перакладзеныя больш чым на 100 моваў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра надвор'е. Заўтра па ўсёй Беларусі абяцаюць збольшага ясны дзень, часам невялікая воблачнасць, раніцай каля 20 градусаў, удзень каля 25. У ефіры «Радіо Свабода» неаднойчы гучала тэма падвышэння цэнаў на харчовыя прадукты. Пасля аднаго з нашых начных доследаў нашага корэспандэнта Ігара Карнея з прапановай выкласці сваю пазіцыю да яго звярнулася кіраўніцтва першага ў Беларусі гіпермаркета «Бікс». На пытанні «Свабоды» адказвае дырэктар гэтага гіпермаркету Александр Павлоў.
Не так давно кіраўнік камітэту дзяржконтролю Зянон Ломец абурыўся, што, маўляў, гандлёвыя цэнтры ігнаруюць беларускую прадукцыю. Працытую, трэба паўзаць на каленях, каб на ніжніх паліцах знайсці айчынныя тавары. І праілюстраваў бурэнне прыкладам. Маўляў, на складзе аднаго супермаркета знайшлі трохмесяцовы запас зялёнага гарошка і кукурузы, тады як у гандлёвай залі былі выключна імпартаваныя кансервы.
Нет аснований как бы не верыць Зянону Ломецу, наверное, так где-то есть.
Няма падставаў не давяраць Зянону Ломецу, напэўна, так дзесьці ёсць. Але чалавек, які закінуў трохмесяцовы запас на склад, вельмі недалёкі. Практычна ўсе гіпермаркеты працуюць з колаў, яны бяруць толькі той тавар, які тут жа выкладаюць на паліцы. Няхай гэта прагучыць груба, але мне абсалютна без розніцы. Беларускі гэта расійскі ці польскі тавар, ён мусіць даваць абарот. Ён не павінен стаяць на паліцах, ён мусіць круціцца. Паказнік працы крамы гэта менавіта продаж, гэта падаткі. Калі мы знізім падатковыя паказнікі, першае ж пытанне будзе: чаму у мінулым паўгоддзі ў вас быў такі абарот, а цяпер знізілі. Ніхто гэтага не дапусціць.
Такой абарот, вы его знізілі. Ніхто этого не дапусціць.
А ўвогуле адміністратыўны ўціск вы адчуваеце?
Вообще адміністратыўны давлені не падтверджаных эканамічна, мякка говоря, неразумны.
Увогуле адміністратыўны ўціск, не абгрунтаваны эканамічна, мякка кажучы, неразумны. Таму што адміністратыўны націск пад лёзунгам «прадавайце беларускае», не гледзячы на якасці кошты беларускага тавару, сапсуе перадусім вытворцу. То бок вытворцу не будзе сэнсу змагацца за якасць і цану. Запрасоўванне свайго тавару на рынку як унутраным, так і знешнім. Любы вытворца хоча выйсці і на міжнародны рынак, каб прадаваць прадукцыю за мяжой. А каб прадаваць тавар і ўнутры, і на знешнім рынку, неабходна вытрымаць жорсткую канкурэнцыю. Гэта і упакоўка, і якасць, і кошт. Рэклама не паравоз, і на не выцягне тавар, калі ён дрэнна запакаваны, калі ён не глядзіцца на паліцы, і тым больш, калі яго якасць і знешні выгляд не адпавядае уявленню об гэтым товары.
И тем более, что если качество его или внешний вид не соответствует представлению об этом товаре.
Иншими словами, при цяперашней якости белорусской продукции казать про некий международный прорыв покуль не выпадая.
Сейчас товаров таких все больше и больше появляется.
Зараз товаров таких все больше и больше з'являются. Есть вытворцы, якія цалком копиюют заходнюю упаковку и якость, то бок трымаются гэтых стандартов. И я лічу, что вот гэтая хваля, мавляв, не бяруць крамы, не жадают с нами працевать, ідзе з боку не зусім добрасумленных вытворцаў, якія спрабуюць зваліць сваю віну, сваё нежаданне падвышаць якасць прадукцыі на гандаль.
Сваё нежаданне паднімаць качество прадукцыі на торговлю.
А вы казалі, што пры гэтым скардзяцца, маўляў, слоікаў няма, накрывак няма, хоць цяжка чакаць, што яны самі па сабе з'явяцца. Прыцягненне інвестыцый з боку вытворцаў, якія ўжо зарэкамендавалі сябе на рынку, было б мэтазгодна?
Конечно. Только любой заграничный партнёр всегда потребует жёсткі отчёт.
Толькі любы замежны партнер заўсёды запатрабуе жорсткую справаздачу, якім чынам былі патрачаныя яго грошы. На жаль, вельмі часта бачыш, што прадукцыя, якая зараз выпускаецца, гэта, мякка кажучы, перавод сродкаў і сыравіны. Я лічу, што вось гэта папросту перавод грошаў. Калісьці былі трускаўкі, а ў ва што яны пераўтварыліся, незразумела.
Я считаю, што гэта вот просто-напросто перавод дзеніг. Была клубніка, ва што яна превратилась, ну, непонятно.
Александр Васильевич, часам можна пачуць прэтэнзію, што ў гіпермаркетах, якія стваралися як оптовые крамы, на самом деле все дорожее, чем на рынках.
Большие магазины в общем объеме товарооборота составляют всего лишь 1%.
Гипермаркеты, по оценкам специалистов, в огульном объеме товарооборота складывают около 1%. И мы не конкуруем ни помеж собой, ни с придомными крамами. Это совсем меньший формат. Мы конкуруем с рынком. Что на рынку? Товар сумневной якости, отсутность документов, невытраманные термины захования товару. За это вельми часто его низкий кошт. И коли раптом адміністратыўны ресурс будзе накіраваны на нас, першае, што адбудзецца, мы страцім кліентуру. Прычым гэта здарыцца вельмі хутка. Прыйшоў чалавек у краму, няма звыклага асартыменту. Спачатку паскандаліць і запатрабуе знайсці, а потым пачне яго шукаць у іншым месцы. Рынкі хутка прапануюць пакупнікам той тавар, які яны куплялі ў крамах. Іншымі словамі, замест таго, каб зрабіць крок наперад, мы зробім крок назад. Мы гэта пакуль не адчуваем, але засцерагаемся.
Мы этого не испытываем, мы опасаемся. Мало ли, что вот такое вот произойдет.
На пытанне «Свабоды» адказваў дырэктар першага ў Беларусі гіпермаркету «Бікс» Александр Павлоў. У Мінську цяпер 22 гадзіны амаль 40 хвілінаў. І зараз крыху музыкі. Учора споўнілася 50 гадоў вядомаму барду Алесю Камоцкаму. І нядаўна ён выдаў новы альбом з песнямі, вядомымі песнямі, якія ён сам пераклаў на беларускую мову. Прапануем вашай увазе адну з іх.
Утры снягу схаванай тайна мінала ліпеньская ноч. Каханне дзеўчына шукала, але яно прайшло на ўзбор. Каханне дзеўчына прайшло на ўзбоч. Было пад ранне развітанне сярод памятых лапухоў, і адчуванне ён падмане раптоўна студзіла кроў. І адчуванне ён падмане раптоўна астудзіла кроў. Скажу матулі дома, дзе цэлу ночаньку была. Скажы сцяжынай невядома, да хаты першы раз ішла. Скажы сцяжынай невядома, да хаты першы раз ішла. А як не дасць матуля веры, вяртайся, буду тут чакаць. Дзяўчына слухала жаўнера, ды дзе цяпер яго шукаць. Дзяўчына слухала жаўнера, ды дзе цяпер яго шукаць.
На хвалях начной свабоды гучыць песня, перакладзеная Алесем Камоцкім, вольны пераклад, руская народная песня «Шумел камыш, деревья гнулись». Днямі Алесю Камоцкому исполнилося 50 гадоў, і ён прэзентаваў альбом песень, класічных песень, перапетых ім на свой капыл. У Мінску цяпер 22 гадзіны 44 хвіліны, і прыйшоў час на нашыя доследы.
Доследы свабоды.
Штогоду летку перад бацькамі школьнікаў паўстае пытанне, куды адправіць дзіця падчас вакацыяў. Нехта мае лецішча ці сваяку ў вёсцы, і якія могуць даглядаць дзяцей, а нехта шукае магчымасці накіраваць дзяцей у летнікі. Ці адпавядаюць прапановы беларускіх аздараўленчых лагераў попыту на іх паслугі? На гэтую тэму дослед Юліі Рамашэўскай.
Штогод пэўную колькасць лагераў зачыняюць на капітальны рамонт. На аднаўленне дзіцячых летнікаў дзяржава выдаткавала 1,5 мільярда рублёў. Выдаткоўваюць грошы на рамонт і мясцовыя бюджэты. Аднак, паводле Рэспубліканскага цэнтру па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні, сёлета атэстацыю атрымалі 190 лагераў сярод 206. Намесніца начальніка прадстаўніцтва Мінскага гарадскога праўлення па аздараўленні і курортна-санаторным лячэнні Ірына Салаўёва кажа пра кошты адпачынку для дзяцей.
Действительно, очень современные лагеря, у которых бассейн и так далее. Здесь стоимость спецовки в отдельных лагерях доходит и до 600 тысяч. Но из 38 лагерей, таких вот, где стоимость спецовки превышает 500 тысяч, где-то не более 8 лагерей. Все остальные среднюю стоимость спецовки имеют где-то 460-440, в зависимости от того, какого возраста ребенок, потому что у нас три возрастные группы по питанию.
У кошти любой путевки держава покрывает 220 тысяч. Шмат у якіх прадпрыемствах дадатковую дапамогу аказваюць мясцовыя прафсаюзы. Прадстаўніца прафсаюзу завода «Гарызонт» кажа:
«Своим работникам у нас фиксированная сумма, и мы продаем их по льготной стоимости. Стоимость путевки для работника 50 тысяч, остальное проплачивает предприятие. Но очень незначительный процент потребности у нас в путевочках».
Незначный процент запотребованности – это 10% от продаденных на лето путевок, рассказывает Борис Мархин, директор социального комплекса завода, до якого относятся и летники.
За все 4 смены 90% это будут дети отдыхать с других организаций. Цена путевки у меня находится в диапазоне 485-495 тысяч. На сегодняшний день путевки на 3 смены уже распроданы и заканчивается распродажа путевок на 4 смену.
Але грошей от продажи путевок не завсёды хапая на реконструкцию летников.
Нужны, во-первых, большие средства на развитие благоустройства помещений, самих комнат. Устаревшая мебель. Мебель в пищеблоке тоже давно не обновлялась. Прежде всего нужны средства.
Отдел профилактики правопорушения у неполногодовых УУС Менаблвыканкаму обязаны инспектовать дитячие летники. Параўновуючы розные лягеры, начальник отдела Андрей Антрашкевич раит звертать увагу и на экологию района.
Спутник это туда, возможно, туда нет мест. Но с другой стороны, опять же, этот спутник, это, считай, город Минск. Это трасса рядом, ничего там хорошего нету, так вот именно по экологии. А взять у Маловеченской ветки лагерь Иволга. Посреди леса, отличный лагерь, 130 детей, свежий воздух, сосновый бор, никаких вопросов. Раковское вот направление, все в лесу, в лесном массиве.
Спадар Антрашевич дае парады, як зрабіць адпачынак дзіцяці ў летніку бяспечным.
Кражи мобильных телефонов. В том году зарегистрировано было 21 кража мобильного. Поэтому надо подумать, нужен ли ребенку мобильный телефон в лагере. Если нужен, то не надо давать ему дорогостоящий или дать ему обычную пластиковую карточку, чтобы он мог позвонить. Второй вопрос – это самовольный уход от детей. Надо задуматься, нужны ли ребенку деньги в лагере. Особенно 13-14-летним. Обижали мы лагеря, курят, покупают сигареты. Есть деньги, есть соблазн. Такое пожелание, самое главное, если что-то произошло, тоже не заниматься там самопоиском. Есть сотрудник милиции в каждом круглосуточном лагере.
Есть лагеры спортивного керунку, экологичного, военно-патриотичного. Относно апошніх існує негативный стереотип. Мовляв, туди неправильных детей берут на перевыхование. Вот что каже Андрей Антрашевич.
Очень интересно. Нормальная программа. Если это в воинской части, дети задействованы в различные мероприятия. Это экскурсии. И где-то военная проводит с ними. МЧС, милиция проводит какие-то занятия. Я считаю, что более вот насыщенно. Нестандартный подход, нестандартные мероприятия, бронетехник. Ну какой мальчишка не захочет в танк залезть?
15-годовый Алексей летась отпочивал у летнику, организованном Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО. И настолько уподобал этот отпочинок, что все лето собирается туда снова.
Там весело, добро, цікаво, вельми. Ну и вельми незвычайно, потому что там относятся до детей не як до обычных. Там есть своя тема. Нету отрадов, там есть краины. И вот у каждой краины своя система правления. Там были разные министры, там культуры, эдукации, спорту, свои президенты, те короли.
Чым, на вашу думку, сучасныя дзіцячыя лагеры адрозніваюцца ад піянерлагераў савецкага часу? На такое пытанне адказалі людзі на вуліцах Магілёва.
Раньше проводились интереснее мероприятия. Раньше были благоустроения лагеря. Больше дети были заняты. Сейчас они больше предоставлены сами себе. Очень много преподавателей и вообще всех относятся не так к работе, как раньше.
Думаю, что ничем. Что же самое навязывают? То, что было раньше. Построение, идеология и все остальное. То, что детям не надо навязывать, навязывают. Все эти БРСМ и все остальное.
Думаю, пониманиями самих детей в первую очередь. Моих детей первые.
первый раз я отправила в том году, они приехали и сказали, это дискриминация личности. Наверное, не могут понять детей, не могут найти правильный подход к детям.
Названиями, хотя не все остались, и Павлики Морозовы, и все остальные тоже.
Идеологии вообще нет.
Нет, идеологии там много, там нет, идеологии
хватает. В наших лагерях там практически ничего не говорят. Про политический строй, про все абсолютно никак. А в советских, наоборот, советских, по-моему, это очень сильно было большое очень влияние. По трубе не встают сейчас, вот, раньше вставали.
У нас в первую очередь было построение, линейки, речевки. Все основано было на пионерии. А сейчас этого просто нет. Отдыхают и отдыхают. Просто отдыхают.
Мне кажется, сейчас никто ни за что не отвечает, никто ни за что не волнуется. Наверное, само по себе так идет и идет, как получится.
Молодыми и бытом, думаю, что отрозниваются. Есть вельми добрые. Потому что уже такие идут у нас евроремонты. Мусить в лагерях такие. Они от предприемства. Мусить финансуют. И детей лепш кормят, чем нас. Хотя и нас так и добро кормили при советской владе.
По питанию очень довольны, по фруктам. Меньше политических мероприятий у них. Больше таких детских забав. На 100% в лучшую сторону я не думаю, но плюсы есть.
Поштовая скринка 111. Агряд листов на свободу. Нам пишет Миколай Черкас из Верхнязвинского района. Наставники послухмяно кивают головами, послухмяно заседают в выборчих комиссиях, дают издекаться с детей, молчать в отказ на незручные питания. Чому? Гэты да иншие листы слухачов свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111». Черговий огляд ваших листов на свободу у нашим завтрашнім вечоровим ефірі, який починається о 18-й годині, а повтор ранішої передачі у наступній годині нашого ефіру. Так само нагадаю, що всі наші передачі ви можете знайти у інтернеті. Адрес свобода.org. Ну, а зараз на черзі начинає читанка, і на гэтым тижні свої вірші читає Владимир Орлов.
It's all the same. Око пустим вечоровим метро з ліноватим позіхом жнівня і рекламою контрацептивів перетвораюся у глядача вандровного театру на рейках. У спектаклі занятые дві парочки закоханих, зусім юна і сталая, з заручальними перстенками, видовочно подарованими не одно одному. Былий поет, а тепер петущий тихий вар'ят з пляскою у кишені, молодая мама з немовленком і хлопець з плеєром. Юные закаханые у засмок целуются сталые, переплетаются пальцами. Былый поэт вытягивая не пляшку, а засмальцеванную книжку немовленок, шукая цицу хлопец, умыкая плеер. Интрига залезуть от твоей фантазии, владальник плееру познаев одним с каханка уродного батьку. Былый поэт познаев с подорожницы опознанного батьки свое первое каханье. Ты познаев песню Бон Джови «It's all the same». Юная закаханая познаев господары плеера, того, кто увесну позбавил ей невинности. Only the names have changed. Немовленок познае покуль только мамины цицы, якія, здаецца, не познае ніводнай з астатніх присутных. Улучно с тобою. It's all the same. Only the names have changed. Співая Бон Джові, слови нарешті допливають до твоєї свідомості. Усе засталося по-ранейшому. Только имены изменились. Классная песня, думаешь ты, у Стефана уявляющая, годов про 75, у гэтым метро знов будзе ехать вечер компании с жнивнем, и сегодняшний немовленок, один, и у кого не изменится имя, з'явится на сцене в роли былого поэта, коли бывают былые поэты, с пляшкою и засмальцеванной книжкою, коли тады еще будут книжки, якія можно засмальцевать. А некий молодён умкне який-небудь тагачасный плеер, что дзівам захавае мелодыю, якая цяпер атручвае цябе неадольным аптымізмам, і ты ўжо верыш, што, пакуль на твоім месцы ўладкуецца хтосьці з іншым імем, яшчэ паспееш стварыць геніальны роман, наведаць новую Зеландыю, а таксама выпіць з Міланам Кундэрам, дасхочу нагаварыўшыся з ім пра гэтую невыносную лёгкасць быцця. Калі-небудзь усё будзе апошнім. Калі-небудзь усё будзе апошнім. апошні ранішні кубак неверагодна моцнай кінійскай гарбаты з малаком, апошні абдымкі жанчыны са скурую колеру гэтай гарбаты і апошнія жаночыя абдымкі наогул, апошняя ангіна, апошняя жменька суніцаў са смакам тваіх смочак, апошняя гульня з сынам пінг-понг, апошняя нецэнзурнае слова ў тваё пяшчотнае вушка і апошняе слова ў вуха вечнасці. Апошняя напісаная кніга і апошняя кніга, якую разгарну, апошні наведнік маёй вальеры, як я называю, гэтак званы кабінет, і апошні наведнік, лепей наведніца, майго сэрца. Апошні келіх віна, апошняя эрекцыя, апошняя вандроўка па тваёй салодкай вагіне, апошняя вандроўка ў родны горад і самая апошняя вандроўка з большай ці меншай колькасцю спадарожнікаў і спадарожніц у цёмных, але не абавязкова, гарнітурах і сукенках, апошні электронны ці проста ліст, які можа прыйсці мне або майму адрасату, калі ўжо ўладкуюся ў сваім апошнім транспартным сродку, дзе складана напісаць або атрымаць адказ нават праз імэйл. Чамусьці неадчэпна думаў пра такія рэчы, калі яшчэ не была вынайдзеная электронная пошта, а цяпер штораз з большаю асалодай згадваю, як усё тое, што будзе апошнім, здарылася ўпершыню.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства. Працягнем нарысы жыцця НРМ. Прыспеў і першы выступ. Было гэта на самай першай рок-каранацыі ў 95-м годзе ў студзені. Як у гісторыі змроі, першы выступ быў фатальным. Да таго ж група выступала апошняй, і асноўная маса гледачоў проста збегла на фуршэт. Але пасля гэтага выступу новы стары гурт пачалі запрашаць на розныя зборныя канцэрты. Дакладней казаць, прыйшло некалькі запрашэнняў, некалькі канцэртаў былі ўжо замоўленыя, нават на некалькі месяцаў наперад. Але тут некуды знік Александр Дудар. Ну проста перастаў прыходзіць на рэпетыцыі, ды ўвогуле знік. Лявон тады паставіўся так, што будзе граць на гітары, астатнія толькі пасмяяліся. Але вольскі чалавек у парты пайшоў да кораня. Спачатку, каб папрасіць падыграць на канцэртах, а Слава ўжо ў сваю чаргу пераканаў Лявона, каб той сам узяў інструмент у рукі. Днямі тады сядзеў вольскі дома з гітарай ды вучыў парты. Тым часам назбіралася каля дзясятку песень. Выходзіла нешта кшталту альбома. Спярша запісалі рэпетыцыю з новым матэрыялам, ну і нічога пайшло. Вырашылі ў хуткім часе пачынаць запіс, але тут на вольскага звалілася халтура ў Францыі. Ён паехаў сабе выступаць разам з Касі Камоцкай на прыватных вечарынах, ды яшчэ і маляваў там. Цягнулася гэта камаль усё лета. За гэты час таварышы па групе з'ездзілі як мроя на басовішчы, выконваючы кожны па 4 песні, у тым ліку і новыя. Лідар па прыездзе ўспрыняў гэта філазофскі. Да таго ж група пазбавілася месяца ў філармоніі. Паўстала дзве праблемы: дзе рэпетаваць і дзе запісваць альбом. Якраз у тыя часы ў музыкаў беларускіх, дзякуючы адной фірме, з'явіліся і студыі памяшканні. Я распавёў пра гэтыя рэчы, калі размова ішла пра ўліст ды пра новае неба. Так, НРМ рушыў гатэль «Агат» у абдымкі да Вячаслава Кораня і васьміканальнай порта-студыі «Фостэкс». Корань выступіў, як цяпер кажуць, саунд-прадюсерам і натуральным гукарэжысэрам. Атрымаўся даволі агрэсіўны, бруднаваты, але вельмі шчыры агульны гук. Калі першая песня яшчэ давала магчымасць узгадаць мрою, дык чым далей, тым больш прыходзілася згаджацца з тым, што гэта зусім іншы гурт. Альбом «Ла-ла-ла» выйшаў на касетах, ды разыходзіўся не кепска. Праўда, яшчэ нельга было казаць пра поспех. Асноўная маса слухачоў баязліва ставілася да новага назову, да новага гуку. НРМ апынуліся ў 100% сітуацыі маладой групы, пачынаючы, якой усё наканавана рабіць упершыню. Зрэшты, гэткае становішча можна лічыць і неверагодным падарункам лёсу. Наступны год вынес групу на пярэдні край альтэрнатыўнай беларускай музыкі з новым альбомам.